Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixataa qabeen gajimaataatti galgara keessaa sa'aa 2 folakkaa jalqabeen gasaa 3 meter bandii 25.31 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan amajjii 26 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee horaate.
Babaruu Xooliyaan soora haala keettoo du'arraa sanitti matukummaa mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetii fi ministerii haajaa alaa Itoophiyaa Finfinnee keessatti rakkinni gargaraa irratti rakkoo hiriira Oromoo dabaleetiin waan hedduu irratti dubbatanii oduu argaman keessaa tokko.
Haala Oromiyaa keessatti adeemaa jiru laalchisee gabaasaalee addaa qindeessinee jirra gara boodaa dhiyaata. Hoogganoota garee mormituu mana hidhaa keessa jiran ilaalchisees gabaasa bal'aa oduudhaa booda dhiyaatu qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya amma guutummaa oduuf sora.
Tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetii Samantaa Paawer Finfinnee keessatti ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoomiin guyyaa 3 duratti wal arganiitiin Finfinnee keessatti wal arganii waan gargaara irratti mari'atan. Mariin tuninii waan irra wal mari'atan keessaa Samantaa Paawer Oromiyaa keessatti nami hiriirri bajjeeffamuu fi Yuunaayitid Isteetii addeessuusii gamkaaniin ammoo dinagdee fi yaaddoon siyaasa Oromoo irrallee mariin jiraachuu akka malti mootummaa Itoophiyaatii fi rakkin kan irratti mariin jiraachuu akka malti dubbatan. Tan malee illee Samantaan Itoophiyaa keessa hawaasii yaaduu fi ofumaan ibsachuuf mirga qabaachuuf mirgaan jiraachuun faayidaa guddoo akka qabdu dubbatan. Gamkaaniin Samantaa Paawer ministeera haajaa alaa Itoophiyaa waliin rakkoo siyaasaa Burundii, Sumaalee fi kan naannoo sun irrallee dubbatanii ambaasaaddarii tun Itoophiyaan rakkoo Suudaan kibbaatii fi naga naannoo suniitiif fal barbaaduu fi mootummaa Itoophiyaa galateeffatan. Gaazexeessaan Eertiraa mana hidhaa biyyi sunii keessi jiru Amaanuweel Asraati badhaasa nami hojii gaazexeessummaa jabduu hojjatee kennamu Peena Awwaardi jedhamu argate. Torbaan lamaan duratti badhaasi kun mirkanaa'eef gulaalaan gaazexeessa Zemen jedhamu kaamma Eertiraa keessatti akka hin baane dhowwam kun barkuma 2-1 keessa eegi mana murtii fidanii asitti eegi sunii asitti iyyuu arganii tun beekanii jedhanii maatiin isaaniitiif nami hedduun yaadda'uuf jira. Dhaabii Peeni jedhamu badhaasa kan kennu kunin barumsa baraan gaazexeessota hojii dinagdee hojjetan yookaan ammoo hojii guddina bebeekamaa faayidaa uummata qabdu hojjetanii fi gaazexeessota mirguu fi dubbachuuf barreessuun falmanii fi badhaasa gargaraa kenna dhaabii hojii akkanaa badhaasa kunin The Hague Netherlands jira. Mootummaan Burundii fala mootummaan Afrikaa kibbaa rakkoo Burundiitii faluu fi mariin yaamuun isaa yookaan marii fudhachuuf yaaduun isaa waan fudhatam qabaa jechuun dubbate. Akka muummeen ministeera Burundii jedhutti mootummaan isaanii fala akkana kana akka fudhatan dubbachuu baatullee Afrikaan kibbaa asiin duralleetti barkum 1990 keessaa fi barkum 2 keessatti rakkoo furuu fi qoodu guddaa qabaachuu si dubbatan. Burundiin rakkoo siyaasaa keessa jirti. Wanni pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii akka falaatti armaan duratti falaa barbaaduuf turalleen fala biyyi tanaatiif hin taane Burundiin rakkinni siyaasaa gargaraa keessa jirti. Biyyitii gargaraatiif Afrikaalleen rakkinnisii kanarratti barbaaduuf jirti. Mani murtii olaanaa Afrikaa waaltaa filannoo biyyi isaanii taajjii dabre faayidaa hin qabduu jedheetiin murtii kenne. Taatullee muummeen ministeeri biyyi sunii 2 pirezidaantummaa irratti wal dorgomuu jira filannoo isaanii tanallee mani murtii ilaaleetiin akka jaarii irratti wal dorgomuu danda'u dubbate. Akka mani murtii kun jedhutti filannoo naannoo keessumattuu iyyuu marsaa qaraa kaamuddee 30 jidabre keessa taate filannoo seer filannoo hin guutin waan taatee fi akka irraan fudhan dubbatan. Pirezidaantiin mana murtii Afrikaa waaltaa kunin Zakaarii Nidumbu filannoo tanirratti himannaa 400 dhiyaatee jechuun dubbate. Afrikaa waaltaa yookaan kaar jennuun tunin eegi pirezidaantii si ka durii Bozizee ganna 3 duratti hojiirraa buusanii asitti rakkoo siyaasaa gargaraa keessi seentee ufuuftuu iyyuu rakkinni guddaa keessi jirti. Tammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii Roomaa Poop Fransis akka pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii rakkoo jidduu gala bahaatii fi faluu fi qooda gamuu fi barbaadu gaafate. Jarri kun lamaan Vaatikaan keessaa wal argeetiin daqiiqaa 40 wal mari'ate waan mata duree hedduu irratti wal mari'ate taatullee marii tanatti gaazexeessotiin duun. Poop Fransis eegi ganna 3 duratti filatamee asitti rakkoo jirtu cufaa iyyuu falii guddaan marii taa'uu jechuun dubbate. Bulchooti Iraan barkum 1999 jalqabanii Vaatikaanitti imaltuu dhufaniitu hin beekan. Presidenti America Barack Obama bar huji fitachuufi jiyuma 11 tokko tafeef warri dorgommii naannoo gargaraati yaa'u paarti Republikaanii fi Demokiraatillee fulabuyeetiin warri dorgommuu ifaa'u dorgomuutti jira. Torbaan dhufammoo godin filannoo Amerikaa murteessuun beekamtu Ayiwaa keessatti warri dorgomkuun walitti dhufeetiin waan egerii ummataa hojjechuu danda'u dubbate ummata mansiifachuuf yaala. Paartiin Republikaan keessaa ka amma dorgommii tan keessa jiru dureessi Amerikaa beekama Donald Trumpii fi senatari Texas Ted Cruz waluma jala jiran jechuun dorgommii tan irra wal qixaa'u jiran. Ayiwaa keessa Trump nama harka 31 deeggare, Cruz immoo nama harka 29 deeggare. Warri pirezidaantii ta'uuf paartii demokiraat fulaa bu'eetiin dorgomsadeen Hillaarii Kilintan, bulchaa godin Meeriilaand Maartiin Omaalee fi senatarii Vermont Bernii Sanderleen naannoo gargaraa yaa'aniitiin televizyiinii irratti ba'anii uummata walitti qabatanii waan egerii uummataa hojjechuu danda'an gargaraa irratti wal dubbachuu jiran. Gamkaaniin pirezidaant Barack Obaamaa fala mana hidhaa Ameerikaa wayyeessuu danda'u keessumattuu ijoollee ka'imaa mana kophaa nam tokko kophaa tokkotti hidhuun kunin seera guutuutti akka hin jirree fi fala dhaawutti jiraachuu isaanii seera gargaraa irratti dubbachuu jiranii rakkinni kunin ammoo manidha Ameerikaa illee waan hedduu wayyeessuu danda'a jedha. Akka gaazexaa Washington Post yaada pirezidaant Obaamaa kalee barreessetti Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama haga 1,100 mana hidhaa gargaraa keessa jira. Keessumattuu mana hidhaa federaalaa keessa jira. Yuunaayitid Isteetsi biyyi carraa guddaa namaa kennitu taatullee kophaatti nama hidhuun kuniin akka pirezidaant Obaamaatti carraa biyyiitu namaa kennitu akka malee irraa diqqeessuu danda'a jechuun dubbachuu jiranii keessumattuu ijoollee ka'ima mana kophaa hidhuutti yaaddoo isaanii egeri guddachuu dhowwaa. Mirgi isaanii hedduu irraa tuqaa jechuun bulchoota Ameerikaa yoo hedduu dubbachaa bahan. Paarlaamaan Denmaark seera baqataa biyyi sunitti ofirraa eeyyame jiraachuu hin kennineen baafachuu jira. Kan ammoo eeyyame isaanii irratti diduuf murteessuuf deemuu jira. Seeri ba'uuf deemu kunin akka maatiin biyyi jiranii eeyyame baqataa argataniitiin walitti hin dabalamne yookaan ammoo yaadi isaan dhiyeeffatan iyyannoo isaanii gan hedduurraa tursuu danda'a. UNHCR fi dhaabbilee mirga ilmaan namaatiif falman seeri akkana kunin keessumattuu biyyoota waldaa Awurooppaa keessa jiran keessatti bahuu hin qabu jechuun. Baqattoota falmuutti jiranii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gidduu kana nyaata lagachuudhaan akka mirgi heeraa kabajamuuf gaafataa turan kanneen jedhaman hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Maakalaawii jiran har'a yeroo jalqabaaf akka maatii isaanii wajjin wal argan eeyyamamuusa maatiin isaanii dubbatanii jiran. Kanarratti namoon intala Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa telefoonaan dubbisee jira kunoo.
Durbee Boontuu Baqqalaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keetiif dursee guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoominama.
Boontuu mee arra maaltu ta'e maal dhageessan waa'ee Obbo Baqqalaa?
Baqqalaan erga qabame amma 1-7 ta'eera waliin agarsiisan turanii guyyoota amma kanaa fi erga gaafa manaa fudhatameeti argineen beennu nuyi. Har'a irraa calqabanii garuu agarsiisuu calqabaniiru maatii keessaa firii deemee argeera.
Ammaaf si hin agarre?
Ani Finfinnee keessa hin turre har'a. Harmeen kootii Adaamaa turte garuu maatii keessaa namni kan biraan firri arge.
Akkami namni arge firri keessa maal jedha waa'een fayyaa Obbo Baqqalee akkam?
Fayyummaan isaa fayyaadha. Isuma duraanii yeroo mana ture dhukkubni sun amma yoonaa firriitti ittiin furre yaala gahaas hin arganne kanarraan kanasi garuu nagaadha. Kanneen nutti himetti.
Akka firri keessan sinitti himetti kanuma duraan dhukkuburraa kan hafe kaan nagaadha.
Nagaadha.
Boontu sooshaal miidiyaa adda addaa irratti akka maxxansamaa turetti gidduu kana Obbo Baqqalee dabalatee keessumaa hoogganoonni Koongirasa Federaalaa Oromoo amma mirgi keenya nuuf eegamutti jedhanii nyaata lagataa turan kan jedhutu odeeffamaa ture. Kana quba qabdaa?
Torbaan kanaanumatu deddeebee nyaata geessa ture. Guyyaa 3 nyaata yeroo hanqisu meeshaa naan deebisanii qodaa aannaa kanatti geessu kan kaleessa geessee har'a naa deebisu kan har'aa boru naa deebisu turani. Amma garuu guyyaa 3 walitti aansee meeshaan naaf hin deebine ture baay'ee bitaanatti galee ture yeroo masanaa akkumaan Maakalaawii ture nyaata geesse yeroon ba'u daqiiqaa muraasa booda wantaan dhagee nyaata nyaachaa hin jiranii. Miidhamtoonni Oromoo Maakalaawii keessatti argamanii nyaata nyaachaa hin jiranii kan jedhuun dhagaye karaa sanaanis kan fedhe.
Kanarraa barte jechuudha akkasaan nyaata hin jirre.
An bitaanatti galee ture guyyaa sadii fi akkamitti meeshaa naa deebisuu didanii inni jedhu bitaanatti galee ture garuu boodarraa karaa adda addaa yeroo odeeffamu karaa sooshaal miidiyaa kanas yeroo dhaga'u nyaata nyaachaa hin jiranii guyyaa sadii ta'ee erga nyaata dhaabanii kan jedhuun dhagaye.
Amma kaa akka maatii isaanii waliin wal argan eeyyamameef obbo Baqqalee Duwwaadha moo hoogganoonni Kongiresa Federaala Oromoo warri kaanis akkasuma maatii isaanii wajjin wal arguu danda'aniiru?
Warri kaanis wal arguu danda'aniiru. Fakkeenyaaf Dajanee Qaafaa haati manaa isaa deemtee dubbisteetti har'aa warri kaanis akkasuma wal argaa jiru. Kaleessuma iyyuu yeroo deeme immoo namootni muraasni maatii wajjin wal argaa turani.
Amma yoom arguudhaaf carraa qabdu siin?
Ani boru ganama nan deema.
Addaannaa wajjin deemtu jechuudha?
Eeyyee.
Tole yeroo deemte argitu immoo haala fayyaa isaaniis ta'ee haalatti jiranii deebinees gaafannaa ibsanuu kenniteef guddaa si galatoomsanna boontu.
Atis galatoominama.
Ayyee nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan yeroo ammaa mana hidhamaa Kalaawii jiran ittaanaa dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo Babaqqala Garbaaf waahiloonni isaanii hoogganoonni dhaabichaa kabiruun jimaata darbe kan yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa beellama guyyaa 28tti gaafachuusa hoogganoonni dhaabichaa nuuf ibsanii jiran. Gama biraan immoo waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Tanzaaniyaa keessa jiran ilaalchisee oduu gabaasaan keenya Naayiroobii irraa Galmoo Daawit kan gabaase qaba kunoo.
Seeraan ala gara Malaawiitti darbuuf kadeemaa turan baqattoonni lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an jalqaba torbee kanaatti ture kan isaan kibba baha Tanzaaniyaa bakka Iringaa jedhamutti to'annoo poolisii biyyattii jala oolan. Koomaandarii poolisii naannoo Iringaa Piiter Kakaambaa yosuu ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka dubbatanitti lammiileen Itoophiyaa kun yoo qabaman konkolaataa mi'a fo'o keessatti fe'amanii akka deemaa turan dubbatanii utuu poolisoonnii fi waajjirri immigireeshinii konkolaaticha dhaabuu baatanii baqattoonni kun lubbuun isaanii darbuu akka danda'u dubbataniiru. Baqattoonni seeraan ala konkolaataa fe'umsa yaabbatanii deemaa turan kunis beelaa fi dheebuudhaan nafni isaanii hedduu dadhabee ture yoo ta'u kanarraa kan ka'es kaan isaanii of wallaalanii akka turanii fi boodarra mana yaalaatti geeffamanii yaala akka argatan godhamu Komaandar Kakaambaan dubbataniiru. Kibba Tanzaaniyaa Malaawii irraa fageenya kiiloomeetira muraasaa irratti kan argamtu baadiyyaa Mayendee jedhamtu keessatti kan qabaman baqattoonni kun kaayyoon isaanii Malaawii fi biyyoottan kan qaxxaamuranii Afrikaa kibbaa deemuu akka ture komaandarri kun dabalanii dubbatanii jiran. Haalli baqattoonni kun yeroo ammaa irra jiran beekamuudhaa baatus bulchaa naannoo baqattoonni kun biratti qabamanii kan ta'an Dr. Teya Hernaangaa waan isaan eeggatu akkasitti dubbatan.
Waan nuti goonuu namoota kana dursa mana murtiitti isaan geessina achiis mana adabaattiidhaaf isaan dabarsina.
Akka Dr. Tiraatis baqattoota kana to'annoo jala kan oolche poolisii Iringaa fi waajjira immigireeshinii naannichaa yoo ta'u lammiilee Itoophiyaa 87 kana qabaman malees kaan mana hidhaa naannoo Keelaa Tanzaaniyaa keessa akka jiran raadiyoonii VOA himanii jiran.
Eeyyee dhugaadha achi jiru. Yeroo isaan turtii turanitti murtii adabbii itti murteeffame xumuranii akkuma yeroo kaan goonu deebisnee gara biyya isaaniitti isaan ergina. Kanneen amma qabaman kana malees kaan mana hidhaa keessa ka jiran jiru. Kanaaf naannoo an bulchu Keela keessaayyuu yeroo murtii adabbii isaanii dhiyootti ka xumuran hedduu jiru.
Itoophiyaan Tanzaaniyaadhaan waajjira qoonsulaa kan hin qabne yoo taatu waa'ee lammiilee Itoophiyaa 87 kana keessa qabaman jedhaman ta'es waa'ee warra kaanii kan mana hidhaa Tanzaaniyaa keessa jiranii mootummaan Itoophiyaa sin gaafatee beekaa jenne yoo gaafannu Dr. Teyaan deebii kana nuuf kennan.
Ana waan isaanaaf hin galu waan isin dhibu natti hin fakkaatu. Haalli kun dargaggeeyyii kanaaf waraqaa eenyummaa seeraan fudhatama qabu akka fudhataniif hin eeyyamaniif ta'ees hin beeku. Waa'ee namoota kanaa ilaalchisuun hanga yoonaa nama nu quunname tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee waan kanaaf mala karaa tokkootu jira. Namoonni kamuu yeroo waraqaa eenyummaa tokko malee as biyya kana keessatti argaman dursa gara mana adabaatti isaan ergina. Sanbooda yeroo murtee adabaaf fixan waajjira immigireeshinii isaan ergina.
waayee baqattoota kanaas isaan gaafachuufis waajjira koonsila Itoophiyaa Nairoobiitti aanaa hojiirraa wachiisaa dhimma diyaaspooraa kan ta'an obbo Andaargu Baree irra deddeebiin imeelii fi bilbilaan argachuu yaallus yaaliin keenya milkaa'uu hin dandeenye. Lammiilee Itoophiyaa kana seeraan ala Taanzaaniyaa seensisuun wal qabate lammiin Taanzaaniyaa Alex Adam kan jedhamu to'annoo poolisii biyyatti jala kan oole yoo ta'u, waayee baqattoota to'annoo jala oolan kanaas Dr. Tiyaaf kaafnee akka gadi fageenyaan eenyummaa isaaniin beekne nuuf himanii jiran. Haa ta'u iyyuu malee akka Dr. Tiyaan jedhanutti yeroo baay'ee karaa seeraan alaan naannoo keenya kana qaxxaamuruuf gara keeyilaa kan dhufan dargaggeeyyii dhaloteen isaanii kibba Itoophiyaa ta'uu nuuf himaniiru. Kanaan duras akka lakkoofsa giriyoosotaa adoolessa bara 2012 kaaba giddu gala Taanzaaniyaa bakka Koongowaa jedhamutti lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 40 ol ta'an konkolaataa fe'umsaan utuu adeemanii sababa qilleensa dhabuutiin ukkaamamanii lubbuun isaanii darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagal Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 sunu biraa immoo waaree booda sa'a 12:46 ta'ee jira. Wallaggaa bahaa aanaa diggaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti dheengadda walitti bu'iinsa humnootii mootummaaf uummata gidduutti ka'een namoonni rasaasaan dhahamanii madaa'u kaanis lubbuun darbuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'es dilbata darbe ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa Arjoo guddattuu haala uumame akkas jechuun ibsan.
Dubbiin kun gaafa sanbata guddaa galgala jalqabee sanbata guddaa galgala cidhatu ture cidhi naannoo waan tureef cidhatatti dargaggoonni sirbuma cidhaa sirbaa utuu jiraniiti galgala jala poolisoonni dhukaasa irratti banan.
Sirba cidhaa maaliif sirbitu jedhanii moo?
Sirba cidhaa maaliif sirbitu suma ija shakkiitiin ilaalaa ture waan ta'eef kana duukaa amma sirumaa quuqamni jira waan ta'eef dargaggoonni kuni waa'ee mirga isaanii hin falmatu, waa'ee lafa Oromoo hin falmatu, lafa Oromoo hin gurguru, Oromoon lafa hin gurguru kan jedhu sirba kana keessa jira. Sirbichi garuu jira irratti kan jalqabeedha. Quuqama keessa isaanii jirurraa kan ta'e garuu jechoota kana hin jedhu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti kan isaanii kana ka'anii dhukaasa irratti banan. Kana booda dhukaasa irratti bananii dhukaasa sanaan dargaggoonni kun dhukaasa sanaan dhaabachuu hin dandeenyetti mofufanii. Kanaan booda humna keenyaan ol ta'eer jedhanii humna waraanaa warra Agaazii jedhaman kana naqamta irra kan jiran itti waamanii humni sun hin dhufe battalumatti naqamta irraa dhufe dhukaasumatti fufan yeroo akka dhufaniin dhukaasatti fufanii dhukaasi guutummaa magaalaa keessatti dhukaasatu banan.
Gaafa dilbata?
Sanbata galgala. Kanarratti dabalanii kaleessa qe'ee keessa deemanii manoota keessa deemanii namoota qabaa turan namoota callifatanii mana cabsanillee namoota mana cufatanii jiranillee mana cabsanii tolgaluudhaan qabanii gadi baasaa turanii akka kanatti amma namoota 25 oltu maneedhaa keessa jira keessumaa kan nama gaddisiisu kaleessa galgalammoo dabalanii mana cabsanii manuma jiraataa tokko jaarsa guddaa maanguddoo umriin isaanii waggaa 75 ta'u. Mana cabsanii otti poolisii bitanii reebanii hamma lafee cabsan miila harka cabsanitti illee kumanii.
Jaarsa moo?
Isaan duukaa jaarsa umurii waggaa 75 ta'an.
Eenyu jedhamu isaan?
Obbo Tasfaayee Bulchaa jedhamu ijoollee dargaggoo lama qabu jireenyaa Tasfaayee kan jedhamuu fi Takkaaliin Tasfaayee kan jedhamu isaan kana walitti qabanii jaarsa ijoollee cabsanii reebanii amma cabanitti ga'anii jarri kuni amma mana yaalaa hospitaalaa geeffamanii achi jiru baay'ee ulfaataadhaan isaan isaanii.
Mana isaanii maaliif cabsanii olitti lixu maal godhaa jedhaniin?
Kana duukaa deemee kan agarsiisu jira ijoollee sirbanii jira kana irratti ijoollee sirbaa turanii poolisiin lammii jedhamu tokko duukaa deemeeti mana kana keessa jiru as jiru jedhee agarsiisa. Isaan mana cufatanii galgala kaakun mana cufatanii namoota ciisan yeroo isaan galgala sa'aatii kana hin bannu jedhanii cabsanii tolgaluudhaan gadi harkisanii magadi baasanii tumu. Kunimmoo isaan aarsuudhaaniti kan isaanii kana ka'anii dhukaasa irratti banan.
Galgalaa kun kaleessa?
Kaleessa galgala sa'aatii lama booda mana dhaqanii gadi ba'aa jedhanii aduun dheera gadi hin baanu yeroo isaan jedhanii mana cabsanii olitti galanii humna keessaa guddatanii baasaniiti kan isaan reeban.
Eenyu humnoota poolisii Oromiyaati moo eeyu kan isaan reebu?
Poolisii Oromiyaa kun warruma loltoota achi mooraan waraanaa geessaa kan jedhamu jira achirraa kan dhufan jiru akkasumas kan warri. Fatimoo jedhame naqamte irraa kan dhufan jiru isaan kana walii galee kan kuma.
Magaalaan Arjoo guddattu amma yeroo amma maal fakkaata haalli isaa?
Namooti gadi hin ba'ane namni guddaas ta'u dargaggootas ta'u gadi ba'anii argamnaan inuma reebuu hin dhiituu ol hiriyuu guyyaa saafaan illee namoonni karaarra deemuu hin danda'anii baqatanii mana isaaniitti galanii jiru. Magaalattiin immoo akka jirutti humna waraanaatiin guutamtee jirti weeraramtee guutummaan.
Walitti bu'iinsa dilbata galgala ka'e sanaan namoonni madaa'an yookaan lubbuun isaanii darbe jira.
guddaa galgala sana dhukaasa guddaatu ture. Sanarratti namoota baay'ee rukutaman gara namoota torbaama da'an keessaa. Kan isaan kanaa baay'ee hammaataa ture. Garuun jireenyaa namni jedhamu kun hospitaala Naqamteetti har'a du'ee reeffasaa gara biyyaatti achuma arjoo guddattuutti deebisaniiti awwaalame. Gara sa'aatii torbaa awwaalame. Kan biraanis immoo Addisuu Taarikuu namni jedhamu yookiis immoo naannoo sanatti Addisuu Qassee jedhamee namni beekamu tokko akkuma kana mataan illee rukutamee madaa'ee inni isaa tumanii caccabsanii isammoo mana yaalaatti geessuuf illee sajiin godhamee akkuma madaa'etti akka dhiigaa jirutti mana hidhaa keessatti eegamee jira. Kanarrattuu dabalee namoota hidhaman namoota 25 ol namoota 25 dhiiraa fi dubartoonni lamas mana hidhaa keessa jiru qooda ijoollee isaanii qabamanii jiru. Isaanuma kanammoo gara mooraa waraanaatti geessuuf kan turan mooraa waraanaatti geessan. Innaan uummanni yaa'anii iddooma kanatti seeratti muka dhiyaatan malee gara mooraa waraanaa hin geeffamuu hin qaban jedhee inni kunis sarmii guddaatu uummatuma saba isaaniitiif quuqamaniif humna waraanaa sana gidduu ture. Kunis immoo uummataaf humna waraanaa sana gidduutti wal shakkii uumee ija shakkiif ija sodaadhaan baay'ee wal ilaalaa jiru.
Namoota guddattuu arjoo keessatti madaa'aniif lubbuun darbe ilaalchisee hospitaala Naqamtee irraa deebii arganneen namoonni madaa'anii gara hospitaala Naqamteetti geessaman tokkoffaa Zarihuun Jireenyaa Bayyanaa yoo ta'u karaa cinaacha isaa mirgaa garaa isaarra rasaasaan dhahame. Inni lammaffaa Gammachuu Alamuu Tasammaa luqqeettuu isaarra gara taa'aa gara mirgaar sadaffaa Birhaanuu Kabbadaa Aadoo miila isaarra rukutamu maddeen hospitaala Naqamtee kun nuuf ibsaniiru. Maddeen kun akka ibsanitti namoonni kun ennaa mana yaalaa ga'an hedduu dhiigaa turan. Wal'aansi baqaqsanii hodhuus godhameeraa fi Zarihuun Jireenyaa kaleessa ennaa hospitaala ga'u hedduu dadhabaa waan tureef wal'aansi baqaqsanii hodhuu godhameefis dhiigi hedduun waan keessaa dhangala'eef har'a ganama naannoo sa'a 11 walakkaatti lubbuun isaa darbuu maddeenumti hospitaalaa kun nuuf ibsanii jiran. Namoonni mormii dhageessisuun miidhamanii gara mana yaalaatti fidaman kun yaaliin baqaqsanii hodhuu godhameefiyyuu kutaan addaa ICU jedhamu keessatti kunuunsaman hin kennamuuf mana jala bakka namoonni irra daddarban ciibsamanii jiraachuu nuuf ibsan maddeen mana yaalaa Naqamtee. Zarihuun Jireenyaas kutaa baqaqsanii hodhuutti erga ba'ee booda ala mana jala akkuma ciibsamee jirutti lubbuun isaa darbullee nuuf ibsaniiru. Namoonni kun maaliif mana jala ciibsamu maaliif kutaan hin kennamneef jennee gaaffii dhiyeessineef maddeen kun akka deebisanitti dursi ka kennamuuf dhukkubsattoota kanneen biroodhaafi huccuu siivilii uffatanii kanneen hordofan waan jiraniif hojjettoonni mana yaalaa jarreen kana kunuunsa addaa kennuuf sodaatu. Waadaa yeroo ogummaa kanarratti bobba'an seenan eeguuf gara siyaasaatti waan duraa jijjiiramuuf dhukkubsattoota haala kanaan miidhaan irra ga'eef ilaalchi addaa kennamu jechuudhaan maddeen hospitaala Naqamtee nuuf ibsaniiru. Gama biraan immoo godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessatti namoota aanaa hollaa sanaarraa dhimma isaaniitiif dhufanii qabaman keessaa tokko Kamisa Darbee kan du'ee argame ta'uu dubbataa jiru jiraattonni aanaa Xulloo. Jiraataan tokko akkana jechuudhaan namoof ibsaniiru.
Godina Harargee Lixaa aanaa Xulloo keessa namoota magaalaa aanaa Doobbaraa dhufaniitu beekam. Boonziila mootoraa bitachuuf gaazee jechuudha.
Aanaan Doobbaa ollaa aanaa Xullooti.
Ollaa aanaa xulloti.
Gaazii bitachuudhaa fi aanaa Xulloo seenan jechuudha.
Maddaa moobil bakka benzilli jiru bitachuuf dhaqanii rabshaa wayiitu jira. Namoota magaalaa dhaqan kana finqila dagarummaa falmachaa jiranitu jira beektaa. Namootuma sanii waliin namoota magaalaa naannoo birarraa hunda dhufatanii duudhaa ijoolleen tun qabamtee mana hidhaa kararratti tumamanii qabamanii mana hidhaa galanii sana booda ijoolleen suni nama sadii mana hidhaa keessa taa'uu dadhabanii dhukkubsatanii jechuudha. Sana booda achirraa fuudhanii nama tokkicha kaanis kararratti darbanii tokko immoo maqaan isaa beekamee jira. Lama immoo achi guute isaanii hin argamne.
Namni hin argame sun eenyu maqaansaa?
Namni hin argame sun Ismaa'iili.
Ismaa'iili eenyu?
Ismaa'iili Sufyaan Adamaati. Jiraata aanaa Doobbaati.
Miidhaan isaan irra ga'e maali? Waan beekame jira?
Kaan bakka isaan dhaamanuu hin beekamne bakka garaa kana keessa ijoolleen dubbachuu hin danda'anii. Tokko immoo du'uu isaa dhageenye yoggaa mana hidhaa keessaa baasanii mannaa irratti darbanii mannaa irraadhaa akka du'e san jechuudha.
Ka amma maqaan haa dhoofte kun du'eeraadha kanatti jettu?
Du'e jira mannaa irraa keessatti gataniiti bakka irraa qaban san geessan beektaa mucaan laaffannaan bakka irraa qaban san geessanii darbanii achi sana booda achi fuudhame.
Reeffa isaa jechuudha.
Reeffa osoo achitti hin du'in achi mannaa irraa keessatti namni saantima wayii walitti adeemsa hanga birrii 80 achi fuudhanii baajaajii mana akeemaa dhaqee booda abbaan mucaadhaa odeeffannoo galgala dhagee hoggaa ganama achi ka'e dhufu mannaa irraadha mana akeemaa dhaqee janiin hoggaa abbaan mana akeemaa dhaqu mucaan tumame du'uma dhufe bakka abbaan aanaa Doobbaarraa hoggaa dhufu.
Mana kimaa kami ka geessame?
manaakhima fayya banatu looga geefamu makiina aanaa duuba yaamani hawaasni akkan argine achii fuudhanii mucaan kun dhalata aanaa duuba araddaa barii gandaa ulaa dheeraati aanaa duuba kan keessa dabarsanii osoo namni tokko hawaasni argin mucaa baadiyyaa mana isaanii bira buusanii bakka abbaan awwaale silkii fi waan akkana maalmaal kana kana qabee maallaqaa mucaa irra turees milishaa wayii kana kana turraa fudhate waraana wayii uggaati dagullee silkii kantee milishaa tunee lafaate waraana
mucaan kun barataadha moo maali
barataa miti nama fuudhee bultii qabu ilmaan lama qaba
qotee bulaadha
qotee bulaadhe
yoomi kan inni du'e
isniinaa qabamee xaarra torbaan lama jechuu torbaan lama geera beetta
eega du'e
qabamuusaa torbaan lama gee jira guyyaan inni du'e immoo isniina qabameetiiti gaafa kamisaa du'e mana hidhaa keessa turee tumamee gaafa kamisaa du'e
kamisa torban dabree jechuudha
kamisa du'e abbaan jimmata dhufee abbaan jimmata fudhate jechuudha
gaafuma san awwaalame
gaafuma san battalumatti awwaalame
waa'ee warra fanii ammayyuu eessa akka jiran sirriitti hin beekamnedha kanatti jettu
ijoollee lama ta'an tataanga ijoolleewwan ta'an karaa isaan kutan namni argan jiru ijoolleen kanneen biraa bakka biraatii dhufee qabame katiyyitii danda'amee maa abdallaa sulee kajaamu aradda odaa jaalalaa anuma doobbaa sana maal tiyyitii danda'amee achitti darbamee achi jiruu jira namni mana akkamaa geessin jiruu ijoollee isaan lama baddeebe kabi'e san malee isaa barfaa jechuudha
qotee bulaadha kun
kunis qotee bulaadha
eessa jira manuma isaa jira qotee bulaan kun
abdallaa sulee kadhaame kunis manuma isaa jira maal
walumaa galatti arra yeroo ammaa kanatti haalli aanaa xulloo keessaa maal fakkaata
haalli amma yeroo ammaa kana aanaa xulloo keessa beekta ijoolleen dargaggee jiru kun baqatanii tokko magaalaa keessa hin jiran baadiyyaa keessa hin jiran gaara galanii gaara jiranii nama guguddaa fi nama umurii 60-70 olii malee hasanii gadii tokko baadiyyaa keessa hin jiru hundinuu gaara dheeba gaara jira dhalaa dhiira osoo hin jiru xiqqaa guddaa osoo hin jiru duratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira beekta xiqqaa guddaa hidhaa kaan tarkaanfii fudhachaa nama duratti onni godhaa jira
eenyu warri tarkaanfii fudhatan kun.
Ayi warri tarkaanfii fudhatan makkalaakaa fi federaalli duraan ture amma isaan yaa'anii jiranii oromiyaa poolisii fi milishaa fi poolisootuma aanaadhaatti walitti dabalamanii tarkaanfii fudhachaa jiran hawaasa irratti.
Hiriirri dhiyeenyatti gaggeeffame jira moo maaliif kan tarkaanfiin kun fudhatamaa jiru.
Hiriirri dhiyeenyatti gaggeeffame hiriirri kanuma gaafa duraas hin dabre eegana ijoolleen dhaaddannoo godhuudhaaf waggaa walitti wal mari'attee walitti bahuudhaaf kaatu kaan tumanii kaan ari'anii maal godhanii kaan ijoolleen akkuma yaadatti bakka baddee amma kaan gaara keessa jirti bakka lubbeen onni mana bulee jiru tattaa mana bulee jiraatu wayi.
Waa'ee walitti bu'iinsa Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uumame mootummaarraa deebii argachuuf ajajaa poolisii naannoo guddattuu Arjoo ajajaa 200 bulchaa magaalattii obbo Abdiisaa kan Harargee Lixaa immoo bulchaa aanaa xulloo obbo Abdallaa Ibraahimitti deddeebisnee bilbilleyyuu nuuf hin kaasne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksifne.
Fayyadam qophiitiin fixachuun duratti mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Samantaa Paawer Finfinnee keessatti ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom waliin guyyaa 3 duratti Finfinneetti wal mari'atan. Mariin tunini Samantaa Paawer Oromiyaa keessatti nami hiriirba ejjeefamuun Yuunaayitid Isteetsi yaaddessii jechuun Itoophiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa yaaddoo dinagdeetiif siyaasa Oromoo mariin taa wayyaa mariin faal argachuu wayyaa jechuun dubbatan. Gamkaaniin ammoo Samantaa Paawer ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa waliin waan gargaraa irratti mari'atanii Itoophiyaan rakkoo Suudaan kibbaa faluu fi nagaa naannoo sunii eeguuf Itoophiyaa galateeffatan ambaasaaddarii tun. Gaazexeessaan Eertiraa man hidhaa biyyisuunii jiru Amaanu'eel Asraati badhaasa nami hojii gaazexeessummaa jabduu hojjate kennan peen awwaardi jedhamu badhaafama. Gaazexeessaan gaazexaa Zemen jedhamu kunin Eertiraa keessatti bahuu dhowwam kunin barkuma 2001 keessatti mana murtii dhiyaate asii achittuu maatiin isaatiif nami hedduun hin argine isaan dhiyaaddessuutti jira. Mootummaan Burundii fala mootummaan Afrikaa kibbaa rakkoo Burundii faluuf taa'u yookaan ammoo marii inni yaamu cufaa inni fudhadhaa jechuun dubbate. Akka ministeera Burundii kunitti jedhutti akka muummee ministeera Burundii jedhu jechuun mootummaan isaanii fala akkam akka fudhate dubbachuu baatullee Afrikaan kibbaa asiin durattuu barkuma 1990 fi barkuma 2000 keessattuu rakkoo furuuf qoodu guddaa qabaachaa turte jechuun dubbate. Mani murtii olaanaa Afrikaa Waaltaa yookaan Sentiraal Afrikaa Rippaabilik jechuun filannoo biyyi isaanii taajjii dabre keessa faayidaa hin qabdu jechuun dubbii murre. Taatullee muummeen ministeerri biyyi suni lamatti pirezidaantummaa irratti wal dorgomaa jechuun dubbatanii mataan oduu kanuma.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aalamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485, 9755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula'am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.